Narodil se v kraji Betlémářů a od malička rád vyřezával. Jeho životním dílem se ovšem stalo restaurování gotického oltáře mistra Pavla z Levoče. Ten obdivovali i návštěvníci bruselské světové výstavy Expo 58. Heřman Kotrba patřil mezi nejvýznamnější československé restaurátory.
Já jsem se narodil ve švábském městě Ginzburgu na Dunaji mezi Ulmem a Augsburgem ve staré řezbářské a petlemářské oblasti, která kdysi přisušela k starým rakouským tedy územím.
Vypráví Heřman Kotrba v archivní nahrávce Českého rozhlasu. Posluchače možná překvapí hned několik věcí. Kde se v bavorském Ginzburgu vzalo tak ryze české jméno? A proč naopak člověk, který v Československu prožil desítky let, mluvil až do stáří s cizím přízvukem? Vysvětlení je prosté. Tatínek Heřmana Kotrby Viktor se sice narodil v Podkrkonoší, jako vyučený řezbář se však na samém konci 19. století vydal na tovarišskou cestu do světa. Zkušenosti sbíral na řadě míst, až se dostal do Bavorska a právě zde se mu naskytla příležitost pracovat na rozsáhlé renovaci kostela Panny Marie v Ginzburgu. Jeho řezbářskou práci tam velmi oceňovali, získal mistrovský titul a mohl se tak osamostatnit a založit vlastní dílnu. A také rodinu. Oženil se s Kateřinou Bérovou z místní stavitelské rodiny.
Tam je tradice jako ještě zcela živá. Spousta betlemářů, kteří si vyřezávali betlemy. A sám jsem nakonec dědičně zatížený jak po matčině straně, tak otec, rodák z Hrubé Horky u Železného Brodu, který šel do světa, jak se říká, na vandr, pracoval ve Vídni, v Itálii, ve Švýcarsku, v Bavorsku, kde se nakonec usadil, oženil a jak to už bývá, přišli děti, jedno, druhé, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Já jsem byl pátý. A samozřejmě děti vždycky si dívají, když tatínek pracuje a já jsem se to viděl na stůl, už jsem tam vysel a díval se, jak se zlatí, jak se maduje a jak otec z nějakých jeden vykouzí paláce mramorované a tak dále. A tak jsem vlastně se toho taky chytil po dvou bratřích starších. Já jsem se ovšem věnoval spíš řezbařeně, že jsem od malička měl v kapsi kudličku a jak to už bývá, jsem si desetkrát pořezal, než jsem vůbec mohl udělat pořádný řez. Později jsem chodil k strýcovi, který byl řezbařem a sochařem a tam jsem už trošku víc pochytil, už jsem poznal, jak voní dřevo, jak je ostré dláto. Tak jsem si nakonec po skončení hlavní školy v 14 letech jsem vstoupil do jeho dílny a začal vyřezávat. Už teda opravdu skvělé vyřezávání. Tláta má nejenom kudličkou. Poznal jsem taky, co se dá udělat z prach obyčejného materiálu, z prach obyčejného kusu dřeva, když člověk do toho dá trošku lásky. Dřevo to je materiál fantastický. Když mluvím o dřevě, bych chtěl být básníkem.
Básníkem se Heřman Kotrba nestal, za to umělcem rozhodně ano. Nevedla k tomu ale zrovna snadná cesta. Do života jeho rodiny totiž zasahly dějiny. Jeho tatínek, ačkoliv žil v Bavorsku, nikdy nepřestal být velkým vlastencem. Když v roce 1918 vznikla Československá republika, přijal okamžitě její občanství. Jeho rodina proto těžce nesla, když v Německu v roce 1933 přišel k moci Hitler. Rozhodla se, že se vrátí do Československa. Heřman i jeho bratři si však museli doma najít práci, a to právě ve 30. letech nebylo snadné. Svědčí o tom příklad Heřmanova staršího bratra Viktora. Ten sice studoval architekturu v Mnichově, musel pak ale pracovat i jako betonář. Byl to ale právě Viktor, kdo nakonec zprostředkoval práci svým mladším bratřím v Brně. Heřman tak mohl pracovat na výzdobě nového kostela svatých Cyrila a Metoděje v brněnských Židenicích. V Brně si také se svým bratrem Karlem v roce 1939 otevřeli na Petrově proslulou dílnu pro chrámové umění, kde pak pracoval až do 80. let minulého století. Zde opravil snad stovky gotických a barokních soch. Za své životní dílo však považuje práci na restaurování oltáře mistra Pavla z Levoče.
Největší práci, kterou jsme dělali a ke které se hrdě hlásím, byl restaurovaný levočský oltář. Ten hlavní oltář u sv. Jakuba v Levoči se restauroval proto, že ve své podstatě byl ohrožován rozkladem materiálu působený červotočím. Levočská řezba je výhradně z lípového dřeva a rozklad materiálu byl už tak pokročilý, že svolali v 49. roce mezinárodní komisi, která prohlídla objekt a napsali potom tehdy na zadní stěnu oltáře několikrát pericolium in mora, čili nebezpečí v prodlení. Takže vlastně v tom 52. roce jsme vypracovali celkový plán, co by se měl dělat a v srpnu 52. jsme přikročili. My jsme tehdy 4 bratři. Jsme to demontovali a to byla stejně fantastická záležitost. My jsme museli pokud možno dřevo vrátit aspoň relativní pevnost a to jsme právě docílili tím, že jsme to máčili nebo vlastně koupali při Skyřici. My jsme měli káč 6,5 metru dlouhou, 1,20 m širokou a asi 45 cm hluboká a v té kádi se ty součásti podložili a zalili tou konzervační motou. Celková spotřeba byla 1300 litrů. Z toho Madonna samotná vypila asi 110 litrů. Fantastické množství. Právě to je důkaz o rozkladu materiálu, že tam byly vlastně tak velké dutiny, že tam ta konzervačka zapadla jako do prázdného džbánu. Na rok jsme teprve po určitém stupni do prosknutí a vytvrdnutí toho materiálu mohli přistoupit k čištění a odstraňování přemaleb. A to je taky nezapomenutelný dojem, když se odstraňová ten nátěr takovou zažloutlou odrnatou bědovou, jak zazářily tváři v té původní polychromii, růžové, lesklé, hladké, že tam nebylo potřeba nejmenší retuše. Pro mě to byly fantastické zážitky a pohled taky do techniky řezbařiny tehdejší. Jsme odkryvali ty dutiny tam, prakticky skoro by řekl, jsem cítil vzduch, který se tam uzavíral, když mistr Pavel to složil z těch dílců. To byl fantastický pohled a zážitek a potom taky to, že jsme tam objevili křídlo napsané nápisy, tedy prakticky letopočty 1460 a 1517. 1517 to je datum montáže oltáře a 1460 se domníváme, že je rok narození mistra Pavla. Jestli se říká mistr Pavel, tak si zasluhuje tento titul plným právem. Protože to, co jsme tam poznali, co se týká dokonalosti práce, to už jsem potom nikdy neviděl. Měl jsem v ruce hromadu gotických soch, měl jsem v ruce spoustu barokních soch a je tu pečlivost a jednoduchost vlastně těch technických prostředků, to už jsem od té doby neviděl.
Stojí za to připomenout, kdo vlastně byl mistr Pavel. Moc o něm nevíme, neznáme ani jeho příjmení. Žil na přelomu 15. a 16. století na Slovenské Spiši, kde v té době byla velká tradice řezbářství. Mohl však pocházet z Německa, Tyrolska nebo Itálie. Svému řezbářskému a sochařskému umění se nejspíš vyučil v polském Krakově. I to svědčí o tom, jak v období pozdní gotiky umělci putovali světem. Po roce 1500 se Pavel usadil v Levoči, která byla díky obchodu jedním z nejbohatších měst na Slovensku. I proto si zdejší měšťané mohli dovolit financovat tak nákladné dílo, jako byl vyřezávaný oltář v chrámu svatého Jakuba. Mistr Pavel se svou dílnou na něm pracoval čtvrt století. Se svou výškou téměř 19 metrů je tento oltář nejvyšším pozdně gotickým oltářem na světě. Chrám svatého Jakuba byl v roce 1993 zapsán na seznam světových kulturních památek UNESCO. Mistr Pavel byl však autorem i dalších oltářů na Slovensku, pokračuje restaurátor Heřman Kotrba.
Ve Spišské Sobotě, to je u Popradu, dnes je to součást Popradu, je v kostele oltář od mistra Pavla z roku 1516. Tam je velký relief svatého Jiřího, jak zabije draka. Ta skupina je složená ze tří kusů, asi 58 cm širokých a asi 35 cm hlubokých. A při příležitosti výstavy Dějin mistra Pavla v 67. roce se ta skupina vybrala z archy a já úžasně jsem koukal na tu zadní stranu, která u normální gotické sochy je vydlabaná a zjistil jsem, že ta socha je ze zadu i celistva. Jsou tam dva otvory, asi tak 20 na 18 cm. A já ze zvědavosti jsem tam do těch otvorů strčil ruku, moje celé ruku po rameno se ztratilo, čili ta socha je dutá. A já jsem si tam hlavu, jak ten chlap mohl tu sochu vydlabat zevnitř, když vlastně zpředu i zezadu je celý stvar. Tím jsem moje jenom přesvědčené o mistrovství toho mistra Pavla teda utvrzoval.
Stejně mistrovská je ovšem i restaurátorská práce Heřmana Kotrby. Na závěr se v archivní nahrávce Českého rozhlasu tento světově uznávaný sochař, řezbář a restaurátor vyznává i ze svého vztahu k umělecké práci.
Pro mě ta socha nejenom umělecký předmět, je to taky zdroj poznání tvůrce. Vidím a vycituji, jak on k tomu přistupoval, jak to vzal do ruky, jak to natáčel, aby měl optimální podmínky. A pak vycituji každý řez, vycituji ten jeho rukopis, vycituji, co si přitom myslel a jak pracoval. Je to poznatek, který mi tu sochu přibližuje o tolik víc, že vím, že vlastně myslel tak, jak já, myslel a přistupoval, vzal to do ruky, zjistil, kde by byla nejlepší podloha té figury, protože je to sice žartovné, ta socha v tom bloku je ukrytá a je potřeba jenom odsekat zbytečně dřevo a socha vlastně zůstane. To, co zůstane, je socha. Je to, jak říkám, žartovné, ale je to tak. To je ten osobný zážitek u každé staré sochy, že vidím vlastně, jak ten člověk to udělal, co si myslel, co cítil, jak se trápil a hlavní tedy bod, že mě ohromná radost. Že to pro něho nebylo z musu, samozřejmě, že si vydělal na chleba i na máslo k tomu, ale že měl ještě ze samotného tvoření mě ohromná radost. To vycituji z každého kousku. Proto obdivuji každý kousek, i když je to zlomek ornamentu, v kterém je vidět, jak tam ten řezbář dlátem zajel. A nebo u té staré sochy, když to vydlabali, vidíme, jak to toho bouchal a jak šikovně odštěpoval s nejmenší námahou největší kus materiálu. Vidím v tom člověka skutečně, tehdejšího člověka se všemi svými radostmi a starostmi. A to snad je největší požitek a největší přínos i pro mne a pro moji tvorbu.